να κάνει με τον Αντίχριστο, τις έσχατες μέρες, κυρίως με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι μια περίοδος που πραγματικά οι άνθρωποι όχι μόνο αναρωτιόνται, αλλά θα αναρωτηθούν ακόμα περισσότερο για το τι πρόκειται να γίνει. Βέβαια, η Γραφή αναφέρεται πάρα πολλές φορές πάνω σε αυτό το θέμα, και εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη γνώση για το πώς διαχειριζόμαστε και το πώς βλέπουμε τα πράγματα και στον κόσμο, αλλά τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν το μάθημά μας θα περιλαμβάνει σημεία, αναφορές μέσα από τη Γραφή, οι οποίες αναφορές έχουν να κάνουν κυρίως με την περίοδο αυτή και με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Θα ξεκινήσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, σελίδα 793, στο κεφάλαιο Ζ. Κεφάλαιο Ζ. Ιστορικά σας αναφέρω ότι το βιβλίο αυτό του Δανιήλ αναφέρεται, είναι στην κατηγορία των αγιογράφων, έτσι αναφέρεται, είναι στην περίοδο 537 έως 457 π.Χ. και αναφέρεται στην εξορία στους Εβραίους που βρίσκονται στην Βαβυλώνα. Σελίδα 793 λοιπόν, κεφάλαιο Ζ, το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. «Εν το πρώτο έτη του Βαλτάσαρ, βασιλέως της Βαβυλώνος, ο Δανιήλ είδε εν ύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού. Τότε έγραψε το εν ύπνιο και διηγήθη το κεφάλαιο των λόγων. Ο Δανιήλ ελάλησε και είπε, «Εγώ εθεώρουν εν το οράματί μου τη νύχτα και ειδού οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συνεφόρμησαν επί τη θάλασσα τη μεγάλη και τέσσερα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης διαφέροντα απαλλήλων. Το πρώτο ήτο ως λέον». Αδελφοί, θα το πάμε σιγά σιγά, θα το πάμε, όχι σιγά σιγά, θα το τρέξουμε, αλλά θα πηγαίνουμε εδάφιο εδάφιο για να το κατανοούμε. Εδώ ερχόμαστε τώρα στις οράσεις και στα ενύπνια που βλέπει ο Δανιήλ, ο οποίος λέει τα κατέγραψε κιόλας. Δηλαδή ήταν ενύπνια που ήταν πολύ σοβαρά και τα κατέγραψε, γιατί αυτά αν δεν τα είχε καταγράψει ο Δανιήλ δεν θα τα είχαμε εμείς. Αν δεν τα είχε γράψει δηλαδή για να μπορούμε και εμείς να τα έχουμε τώρα, δεν θα είχαμε γνώση του τι είχε δει ο Δανιήλ. Όμως ο Δανιήλ ήταν ένας άνθρωπος που τον είχε ευλογήσει πάρα πολύ ο Θεός και είχε ένα πνεύμα, λέει, έξοχνο, έξοχο, γνώση και σύνεση, ερμηνεία ενυπνίων, εξήγηση ενυγμάτων, λύση απορειών, βρέθησαν στο Δανιήλ. Δηλαδή όλα αυτά τα είχε ο Δανιήλ. Τον είχε ευλογήσει πάρα πολύ ο Θεός. Μπορεί να μην ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε θαύματα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος αφιερωμένος, προφήτης του Θεού, και ο Θεός τον χρησιμοποιούσε για να εξηγεί τι ακριβώς ήθελε ο Θεός να δώσει σαν μήνυμα στο λαό Ισραήλ. Είχε όραση, αδελφοί. Και αυτό είναι ένα χάρισμα, Το να βλέπει κάποιος πράγματα, το να μπορεί να τα καταλαβαίνει, να μπορεί να τα εξηγεί, αυτό είναι χάρις από το Θεό. Και βέβαια ο Δανιήλ δεν ήταν μόνο τα δικά του ενύπνια που μπορούσε να εξηγήσει, αλλά μπορούσε να εξηγήσει και αλλωνών ενύπνια. Και μάλιστα όχι με τη δική του δύναμη, γιατί το είχε εξηγήσει ο ίδιος, αλλά του έδινε τη δυνατότητα ο Θεός και του αποκάλυπτε το τι έβλεπαν και οι άλλοι αλλά και ο ίδιος. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του Δανιήλ ότι ο Θεός έστειλε ενύπνιο και άρχισε να τα γράφει ο Δανιήλ. Και τι είδε λοιπόν? Είδε τέσσερα θηρία μεγάλα. Αυτό ήταν το ενύπνιο. Τέσσερα μεγάλα θηρία, τα οποία ανέβησαν από τη θάλασσα, αλλά το καθένα διέφερε από το άλλο. Ήταν διαφορετικά, δεν ήταν το ίδιο. Το πρώτο λοιπόν ήτανε ως λέον και είχε πτέρυγα σαετού, δηλαδή σαν λιοντάρι, και πίσω στην πλάτη του είχε φτέρυγες σαετού. Έβλεπε λοιπόν ο Δανιήλ στο ενύπνιό του αυτά τα ζώα. Το πρώτο ζώο ήτανε ένα λιοντάρι, βέβαια στο κείμενο το λέει λέενα, δηλαδή ήτανε θηλυκό λιοντάρι με πτέρυγες σαετού. «Και εθεώρουν εσού απεσπάστησαν οι πτέρυγες αυτού και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό». Το πρώτο ζώο λοιπόν αναφέρεται στη Βαβυλώνα, δηλαδή στον Αβουχοδονόσορ, στον άνθρωπο ο οποίος έκανε την μεγαλύτερη βασιλεία, τη Βαβυλωνιακή. Ο άνθρωπος αυτός, όσοι ξέρουν, όσοι έχουν διαβάσει, καταλαβαίνουν τι σημαίνει λιοντάρι με πτέρυγες και να στέκεται στα πόδια του σαν άνθρωπος. Αυτός ήταν ένας βασιλιάς πολύ δυνατός, θανάτωνε και είχε μεγάλη εξουσία, είχε κυριεύσει πολλά κράτη, επεκτάθηκε πάρα πολύ, γι' αυτό είχε και τις πτέρυγες, αλλά κάποια στιγμή κάτι έγινε στη ζωή του και για 7 χρόνια έφυγε μακριά από τη βασιλεία του. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ και μετά τα 7 χρόνια ήρθε στη ζωή του πάλι ο Θεός και του έδειξε ότι δεν υπάρχει άλλος που πρέπει να πιστεύει και δεν υπάρχει άλλος που πρέπει να δοξάζει παρά μόνο ο Θεός ο ζωντανός που βρίσκεται στον ουρανό. Και ο Ναβουχοδονόσορας, από εκεί που ήταν ένα λιοντάρι που έτρωγε και κατέστρεφε και πέταγε από χώρα σε χώρα, έγινε ένας με ανθρώπινη μορφή και στάθηκε στα πόδια του. Δηλαδή κατάλαβε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και όχι ένα ζώο. Αυτό όμως είναι το ζώο το οποίο είδε πρώτα ο Δανιήλ και είναι η Βαβυλώνα περίπου το 600-676 π.Χ. Αυτή είναι η περίοδος που αναφέρεται σε αυτό το ζώο. Και είδα, λέει, έπειτα δεύτερο θηρίο, όμοιο με άρκτο, δηλαδή είδα ένα δεύτερο ζώο, όμοιο με αρκούδα. Και εσηκώθηκε κατά το εν πλάγιον, ήταν εξαπλωμένο και σηκώθηκε από τη μία πλευρά και είχε τρεις πλευράς εν το στόμα τη αυτή μεταξύ των οδόντων αυτού και είχε σαν να είχε φάει κάτι και είχε τρία πλευρά στο στόμα του. Και έλεγον ούτω προς αυτό, σηκώθητη, κατάφαγε σάρκας πολλάς. Το δεύτερο λοιπόν ζώο που είδε ήταν μια αρκούδα. Η αρκούδα είναι η Μηδοπέρσες, είναι η επόμενη βασιλεία η οποία ήρθε μετά τη Βαβυλωνιακή. Είναι μια περίοδος γύρω στο 536-330. Αυτή η βασιλεία των Μηδοπερσών ήταν γύρω στα 200 χρόνια διήρκησε. Ήταν 200 χρόνια και γι' αυτό τη βλέπεις σαν αρκούδα, γιατί εάν καταλάβετε τι σημαίνει αρκούδα, είναι ένα ζώο το οποίο πέφτηκε σε χειμερή ανάρκη, Περνάει καιρός μέχρι να ξανασηκωθεί. Αλλά τρώει και κοιμάται. Περάσανε χρόνια και αυτό έκανε αυτή η βασιλεία, η Μηδοπέρσες, μετά τη Βαβυλώνα. Βλέπει λοιπόν τώρα, μετά την αρκούδα, μετά τούτων εθεώρουν και ειδού, έτερον άλλο θηρίο, ως λεοπάρδαλης, σαν μια λεοπάρδαλης. Έχουν επί τα νότα αυτού 4 πτέρυγας. Πίσω δηλαδή, στο πίσω μέρος, η λεοπάρδαλης αυτή είχε 4 πτέρυγας, αλλά αυτοί οι πτέρυγες δεν ήταν, ήταν πετινού, πτηνού λέει, αλλά λέει πετινού το κείμενο. Δηλαδή ήταν μικρά φτερά, δεν ήταν πολύ μεγάλα. Η λεοπάρδαλης λοιπόν με τα 4 φτερά. Το θηρίο λοιπόν είχε έτη 4 κεφαλάς και εδόθη εξουσία εις αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο θηρίο είναι η βασιλεία της Ελλάδας, το οποίο μετά χωρίστηκε σε 4 κρατήδια. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, αυτή είναι μια λεοπάρδαλης η οποία έχει 4 κεφαλαές, δηλαδή 4 εξουσίες, αλλά είναι από ένα σώμα, από τη βασιλεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και έχει και 4 φτερά, τα οποία όμως δεν είναι δυνατά φτερά, δεν είναι φτερά αιτού, είναι φτερά πτηνού. Δηλαδή δεν έχει επεκτατική, μεγάλη επεκτατική τάση, δεν μπορεί να επεκταθεί πολύ, στέκεται στις περιοχές που έχει καταλάβει. Και βλέπει λοιπόν αυτά τα θηρία. Μετά τούτο λοιπόν, είδα εν της οράμασι της νυχτός, είδε λοιπόν τα πρώτα 3 θηρία, και μετά από τα 3 αυτά θηρία βλέπει ακόμα ένα θηρίο. Μετά τούτο είδον λοιπόν εν της οράμασι της νυχτός και ειδού θηρίο τέταρτο. Τέταρτο θηρίο. Τρομερό και καταπληκτικό και ισχυρό σφόδρα. Και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας, κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Βλέπει λοιπόν ένα τρομερό θηρίο. Είχε σιδερένια δόντια, έτρωγε, σύντριβε, κατεπατούσε το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού, δεν άφηνε κανέναν. Δηλαδή τα κατέστρεφε όλα στο πέρασμά του. Αυτό το θηρίο αναφέρεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αδελφοί. Είναι η τέταρτη και πιο σημαντική, θα έλεγα, βασιλεία, είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και γι' αυτό αυτό το θηρίο το βλέπει τρομερό, καταπληκτικό, ισχυρό. Είχε τρομερή επεκτατική τάση η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και προ αυτού, και ήταν διαφορετικό από τα άλλα θηρία, και προ αυτού, δηλαδή μπροστά του, αυτό το θηρίο είχε 10 κέρατα. Παρετήρουν λοιπόν τα κέρατα, παρατηρούσα λοιπόν, είδα το θηρίο, λέει ο Δανιήλ, παρατηρούσα τα κέρατα και από αυτά τα κέρατα είδα ένα μικρό κερατάκι, από αυτά τα κέρατα είδα ένα μικρό κερατάκι και ανέβει μεταξύ αυτών. Δηλαδή από αυτά τα 10 κέρατα ένα μικρούλι άρχισε να ανεβαίνει, να μεγαλώνει από τη ρωμαϊκή αυτή αυτοκρατορία. Έμπροσθεν του οποίου, μπροστά με το που ανέβηκε αυτό, 3 από τα πρώτα 10 ξεριζώθηκαν. Δηλαδή σαν να βγήκε ένα επιπλέον κερατάκι και τα 3 από τα 10 ξεριζωθήκανε. Και ειδού εν το κέρατι τούτο ήσαν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα. Αυτό λοιπόν το μικρό κερατάκι ανάμεσα από τα 10 κέρατα που βγήκε είχε σαν οφθαλμούς που βλέπανε, μπορούσε να τα παρατηρήσει όλα, να τα δει όλα. Και το λέω έτσι γιατί θα δείτε στη διαδρομή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην εποχή του Αντιχρίστου, ώστε αυτός να τα ελέγχει όλα. Είχε ένα μάτι μεγάλο και άρχιζε να τα παρατηρεί. Και στο κέρατι αυτό ήταν οφθαλμοί, ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. Και είχε και ένα στόμα αυτό το κέρας, το κέρατο, η εξουσία δηλαδή. Γιατί τα κέρατα είναι οι εξουσίες, είναι οι βασιλείες. Θα το δούμε παρακάτω. Βλέπει λοιπόν αυτή την όραση τώρα ο Δανιήλ. Ξεκινάμε από εκεί. Βλέπει ένα όραμα, ένα ενύπνιο, 4 ζώα. Το πρώτο ζώο ήταν η Βαβυλώνα, το δεύτερο ζώο είναι οι Μηδοπέρσες, το τρίτο ζώο είναι η ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου που χωρίστηκε σε 4 και το τέταρτο το δυνατό το θηρίο που από εκεί βγήκανε τα 10 κέρατα και το μικρό κερατάκι είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο 9 λοιπόν λέει «Εθεώρουν, έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, του οποίου το ένδυμα ή το λευκό οσχιόν και ετρίχε της κεφαλής αυτού ως μαλλίων καθαρών. Ο θρόνος αυτού ήταν ως φλόξ πυρός, η τροχή αυτού ως πυρ καταφλέγων». Μιλάει για την παρουσία του Θεού τώρα. Αν παρατηρήσετε, είναι η παρουσία του Θεού. Είναι το άρμα του Κυρίου, όπως το βλέπουμε και στον Ιζεκιήλ. Είναι η παρουσία του Θεού και είναι η τροχή, λέει αυτού, ως πυρ καταφλέγων. Δηλαδή η τροχή του άρματος. Ποταμός πυρός εξήρχεται και διαχέεται ο απέμπροσθεν αυτού. Χίλια χιλιάδες υπηρέτουν εις αυτόν, μύριε μυριάδες παρίστανται ενώπιον αυτού. Στην παρουσία του Θεού είναι χιλιάδες άγγελοι. Μυριάδες άγγελοι. Δεν μπορείς να σταθείς σε αυτή την παρουσία. Το κριτήριο κάθισε και τα βιβλία ανεώθησαν. Και το αναφέρει αυτό, αδελφοί, αυτό το βλέπει ο Δανιήλ τώρα. Και το βλέπει χρονικά τη μία βασιλεία μετά την άλλη, αλλά συνοπτικά. Είναι μαζεμένος ο χρόνος. Και βλέπει λοιπόν μετά το τέταρτο θηρίο τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ότι το αμέσως επόμενο βήμα είναι να έρθει ο Θεός να κρίνει τον κόσμο. Δηλαδή αρχίζει αμέσως, μόλις σηκώθηκε αυτό το κέρας και βγήκε από τα 10 κέρατα και τα έριξε τα 3 και άρχισε να μιλάει και να λαλεί μεγάλα και να έχει μάτια πάνω, η επόμενη, αμέσως επόμενη κίνηση είναι να έρθει η Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό βλέπει το θρόνο του Θεού. Εθεώρουν τότε, εξαιτίας της φωνής των μεγάλων λόγων τους οποίους το κέρας ελάλη, εθεώρουν, εωσού εθανατώθη το θηρίον, δηλαδή με το που ήρθε η εξουσία του Θεού, θανατώθηκε το θηρίο και το σώμα αυτού απολέστηκε, δόθη η σκάψη πυρός. Περί των λοιπόν θηρίων η εξουσία αυτών αφηρέθη, πλην παράταση ζωής εδόθη εις αυτά έως καιρού και χρόνου. Δηλαδή, καιρού και καιρού, δηλαδή τους δόθηκε παράταση να ζήσουνε, αλλά όχι όμως με την ίδια εξουσία. Δεν έχουν την ίδια εξουσία. Υπάρχουν αυτά τα κράτη, υπάρχει αυτή η κατάσταση όπως ήταν αρχικά, αλλά όχι με την ίδια εξουσία. Τους δόθηκε να συνεχίσουν την πορεία τους σαν έθνη, αλλά όχι με την ίδια εξουσία. Είδον λοιπόν εν οράμα συνυχτός και ειδού ως Υιός ανθρώπου ήρχετο μετά των εφελών του ουρανού και έφτασε ως του παλαιού των ημερών. Και εδώ έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Ο πρώτος θρόνος είναι του Πατέρα, όπου αποφάσισε να τελειώσει. Η δεύτερη παρουσία είναι του Υιού του ανθρώπου που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και έρχεται, λέει, μετά των εφελών του ουρανού, είναι αυτό που είπε στους μαθητές ο άγγελος της πράξης των Αποστόλων, θα τον δείτε όπως τον βλέπετε αναλαμβανόμενο, θα τον δείτε να κατεβαίνει επί των εφελών. Είναι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός και φτάνει μέχρι τον παλαιό των ημερών που είναι ο Πατέρας. στο θρόνο όπου κάθεται. Εισήγαγον λοιπόν αυτόν ενώπιον αυτού και εις αυτόν δόθηκε η εξουσία, η δόξα, η βασιλεία, για να λατρεύω συν αυτόν πάντες οι λαοί, τα έθη, τα έθνη και εγλώσε. Η εξουσία αυτού είναι εξουσία αιώνιος, ή της δε θέλει παρέλθει, και η βασιλεία αυτού ή της δε θέλει φθαρεί. Και έρχεται τώρα ακριβώς μετά την απόφαση του Θεού να έρθει να τα τελειώσει, να έρθει ο Ιησούς Χριστός και να κάνει την βασιλεία του. Να του δοθεί η εξουσία δηλαδή. Και έρχεται η τελευταία βασιλεία πάνω στη γη, που είναι η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Είναι εξουσία αιώνιος, δεν πρόκειται να παρέλθει, είναι η βασιλεία αυτού η οποία δεν θέλει φθαρή. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση μετά από εκείνη τη βασιλεία να μπορέσει κάποιος να σταθεί. Και τελειώνει τώρα εδώ το όραμά του ο Δανιήλ. Δηλαδή ο Θεός τι του έδειξε? Του έδειξε από εκεί που είναι εχμαλωτισμένος από τη Βαβυλώνα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι να τελειώσει ο κόσμος και να έρθει η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αυτό του δείξε μέσα σε ένα ενύπνιο. Είναι πολύ συγκροτημένο χρονικά, αλλά είναι όλη η περίοδος αυτή. Και είναι φοβερό, αδελφοί, γιατί και ο ίδιος ο Δανιήλ δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Και γι' αυτό λέει στο 15, έφρηξε το πνεύμα εμού του Δανιήλ εντός του σώματός μου. Ένιωσα ότι έφρηξε το μυαλό μου. Τα είδα όλα αυτά που θα γίνουνε και ένιωσα πάρα πολύ έντονα. Και εωράσεις της κεφαλής μου με ταράξανε. Δηλαδή τι ήταν αυτό που είδα? Τι είναι αυτά τα θηρία? Τι δεν μπορούσε να τα εξηγήσει και ο ίδιος αρχικά. Και λέει με ταράξανε αυτά. Σας έχει συμβεί πολλές φορές να δείτε ένα όνειρο, ένα ενύπνιο και να είναι έτσι δύσκολο και να ξυπνήσετε τρομαγμένοι το πρωί? Αυτό έπαθε ο Δανιήλ. Του έδειξε ο Θεός τι πρόκειται να γίνει στη διαδρομή μέχρι να έρθει η βασιλεία του Ιησού Χριστού, αλλά του το έδειξε με τόσο τρομερό τρόπο που το πνεύμα του, λέει, εντός του έφρηξε. Και επλησίασα, λέει, και ενώ ένιωθε ότι αυτά που έβλεπε ήταν τρομερά, συνέχιζε την όραση. Πλησίασα λοιπόν σε έναν των παρισταμένων, έναν από αυτούς που καθόταν εκεί στην παρουσία του Θεού, έναν άγγελο, και ζητούσα να μάθω παρά αυτού την αλήθεια πάντων τούτων. Δηλαδή έβλεπε τον εαυτό του στο ενύπνιο ότι είναι στην παρουσία του Θεού και έβλεπε τους αγγέλους μυριάδες μυριάδων, χιλιάδες χιλιάδων, και κάνει μια κίνηση και πλησιάζει κάποιον από αυτούς και του λέει τι είναι αυτά τα πράγματα στους αγγέλους. Και ζητούσα να μάθω από αυτόν την αλήθεια, δηλαδή να μου εξηγήσει όλα αυτά τι είναι. Και ελάλησε προς εμέ και με φανέρωσε την ερμηνεία των πραγμάτων. Φανταστείτε ότι πριν γίνει όλο αυτό, κανένας από τους αγγέλους δεν μπορούσε να ξέρει το πότε και το πώς θα γίνει, παρά μόνο αν του αποκάλυπτε ο ίδιος ο Θεός το σχέδιό του. Δεν ξέρουν ακόμα και οι άγγελοι, αδελφοί, το απόλυτο σχέδιο και το χρονικό σχέδιο του Θεού. Δεν το ξέρουν. Όταν όμως βλέπουμε εδώ το Δανιήλ να παρακολουθεί το ενύπνιο, βλέπουμε ότι εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είχε έρθει η ώρα του Θεού. Οπότε προφανώς οι άγγελοι γνωρίζανε τι είχε συμβεί και είχαν την ικανότητα να του εξηγήσουν. Και του εξηγούν λοιπόν και του λένε ότι ταύτα τα μεγάλα θηρία, τα οποία είναι τέσσερα, είναι τέσσερις βασιλείς οι οποίοι θέλουν να γερθεί από τη γη. Του τα λένε συνοπτικά, δηλαδή τέσσερα βασίλεια που θα σηκωθούν από τη γη. Αλλά οι Άγιοι του Υψίστου θα παραλάβουν τη βασιλεία. Ποιοι είναι οι Άγιοι? Αυτοί που έρχονται με τον Ιησού Χριστό θα παραλάβουν τη βασιλεία και θα θέλουσι έχει το βασίλειο εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Οι Άγιοι του Υψίστου είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός με τους αγγέλους του. Αυτοί θα παραλάβουν τη βασιλεία, και του τα λένε συνοπτικά. Και λέει, αφού μου το εξηγήσανε, τότε ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα, λέει. Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί του τέταρτου θηρίου. Και εδώ τώρα έρχεται να επικεντρωθεί σε αυτό που λέμε εμείς περίοδος του Αντιχρίστου. Και γιατί την ονομάζουμε έτσι? Δηλαδή, γιατί την ονομάζουμε μια περίοδο και γιατί ονομάζεται περίοδος? Τότε ήθελα να μάθω την αλήθεια περί του τέταρτου θηρίου, το οποίο είναι το διάφορο από πάντων των άλλων, καθ' υπερβολή τρομερό, του οποίου οι οδόντες ήταν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι. Κατέτρωγε, κατεσύντριβε, κατεπάτη το υπόλοιπο με τους πόδας αυτού. Και περί των δέκα κεράτων, τα οποία ήσαν εν την κεφαλή αυτού, και περί του άλλου το οποίο ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον τρία περί του κέρατος λέγον εκείνου το οποίο είχε οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα του οποίου η όψη ή το ρωμαλαιοτέρα παρά το συντρόφων αυτού. Ήθελα να τα μάθω, λέει, αυτά. Και είναι λογικό στον άνθρωπο να θέλει να τα μάθει αυτά. Ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων ίσως να μην ενδιαφέρεται τόσο έντονα για το Ευαγγέλιο αυτό καθ' αυτό, όσο ενδιαφέρεται να μάθει για το τι πρόκειται να γίνει στο τέλος. Δεν τον ενδιαφέρει τι λέει ο Χριστός, τον ενδιαφέρει τι λέει η Αποκάλυψη. Δηλαδή, τι πρόκειται να γίνει στο τέλος. Και είναι μια ανθρώπινη λογική. Πότε θα έρθει η Βασιλεία, το λέγανε και οι μαθητές. Πότε θα έρθει το τέλος, τι είναι αυτό το βασίλειο που θα έρθει και μετά θα έρθει η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Για εξήγησέ μου τι είναι αυτό για τα 10 κέρατα. Και θα έλεγα εδώ, για να είμαστε λίγο προσεκτικοί, μην δώσουμε έμφαση διαβάζοντας το Ευαγγέλιο και αναλωθούμε στο τι είναι τα γέρατα και το ποιος είναι ο Αντίχριστος και τι πρόκειται να γίνει στην Αποκάλυψη. Μην δώσουμε έμφαση εκεί. Έμφαση να δώσουμε στη σωτηρία της ψυχής μας. Το να γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει είναι μια επιπλέον γνώση η οποία θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Να ξεκαθαρίσουμε τι θέλει ο Θεός από μας και πώς πρέπει να σταθούμε εμείς. Προσθέσατε, λέει, στην πίστη σας την αρετή τη γνώση. Προέχει η αρετή. Προέχει το να γίνω καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός στη σχέση μου με το Θεό και μετά να αποκτήσω τη γνώση. Δεν θα πάω να αποκτήσω γνώση και μετά να γίνω χριστιανός. Πρώτα θα γίνω χριστιανός για να μπορώ αυτή τη γνώση να την επεξεργαστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί η γνώση, λέει η Γραφή, φυσιεί. Δηλαδή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο. Η αγάπη είναι αυτή που οικοδομεί. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Δανιήλ εδώ δεν είναι παράδοξο, είναι μια ανθρώπινη λογική. Όμως ο Δανιήλ είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, αδελφοί. Δεν είναι απλός άνθρωπος. Είναι ένας προφήτης ο οποίος μπορεί και στέκεται μπροστά στο Θεό και μιλάει με το Θεό. Του στέλνει απαντήσεις ο Θεός. Επικοινωνεί μαζί του, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη σχέση του με το Θεό. Δεν έχει κάνει οικογένεια, είναι μόνος του. Έχει αφιερώσει τον εαυτό του στα πράγματα του Θεού και ο Θεός τον ευλογεί και τον θεωρεί σφόδρα αγαπητό. Δεν είναι όλοι το ίδιο, αδελφοί. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε λίγο και εμείς ποιοι είμαστε μπροστά στο Θεό. Ο Δανιήλ είναι κάτι ξεχωριστό που ασχολείται ο Θεός μαζί του και του τα εξηγεί με λεπτομέρεια. Αυτή είναι μια παρένθεση που κάνω για να καταλάβουμε ότι ναι μεν ο Δανιήλ θέλησε να μάθει για τα κέρατα και για τα θηρία, αλλά ο τρόπος που μπορούσε να το διαχειριστεί ήταν διαφορετικός από τους ανθρώπους που δεν έχουν τη σωστή επικοινωνία και σχέση με το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Δανιήλ και λέει: «Εθεώρουν και το κέρας εκείνο έκανε πόλεμο μετά των Αγίων και υπερίσχυσε κατά αυτόν». Δηλαδή αυτό το κερατάκι που σηκώθηκε ανάμεσα από τα 10 κέρατα έκανε πόλεμο και εναντιώθηκε στους Αγίους. «Εωσού ήρθε ο παλαιός των ημερών, εδόθη η κρίση στους Αγίους του Υψίστου, ο καιρός έφτασε και οι Άγιοι έλαβαν τη Βασιλεία». Εδώ αρχίζει και ξεκαθαρίζει λίγο η εικόνα γύρω από τον Αντίχριστο και λέει: «Και εκείνος είπε, το θηρίο το τέταρτο», μιλάει τώρα για την περίοδο εκείνη, «θέλει είστε η τέταρτη βασιλεία επί της γης, ή της θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσα τη γη και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλείς, ή την θέλουσε εγερθεί εκ της βασιλείας ταύτης. Και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθεί και αυτός θέλει διαφέρει τον πρώτον και θέλει υποτάξει 3 βασιλείς». Δηλαδή μέσα από την αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας θα υπάρξει μια ένωση 10 βασιλειών, όπου μέσα από αυτά θα βγει, λέει, ένα και θα πέσουν οι 3. «Και θα λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου και θέλει κατατρέχει τους Αγίους του Υψίστου και θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς». Και τώρα μιλάει καθαρά για την περίοδο του Αντιχρίστου. Δηλαδή μιλάει καθαρά για την περίοδο που αυτό το κέρας, αυτός ο βασιλέας που θα υψωθεί, τι θα αρχίσει να κάνει. «Θα διανοηθεί», δηλαδή θα του κατέβει στο μυαλό, «να μεταβάλει καιρούς και νόμους». να αρχίσει να αλλάζει τον νόμο. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι αυτό είναι το νόμιμο, τα νόμιμα πλέον θα αλλάξουν. Ξέραμε, ας πούμε, ότι νόμιμο είναι να είναι ένα ζευγάρι, άντρας και γυναίκα, και να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Τι λες? Νόμιμο είναι να είναι ένας άντρας με έναν άντρα, μια γυναίκα με μια γυναίκα, να κάνουν παιδάκια, να παίρνουν παιδάκια, ό,τι θέλουν κάνουν. Αλλάζει νόμους και καιρούς. Και αυτό δεν είναι απλό, αδελφοί. Και όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, αυτός θα αλλάξει όχι μόνο απλούς νόμους, αλλά όλους τους νόμους που έχουν σχέση με την ηθική και με τα πράγματα του Θεού. Θα τα αλλάξει τελείως. Και γι' αυτό λέει, κριτήριο νόμος θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία από αυτού και διαναφθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Δεν θα συνεχίσει όμως, λέει, την εξουσία του, αλλά στο τέλος θα αφθαρεί. Συγγνώμη, εδώ παρέπεμψα το χρόνο που είναι σημαντικός. Λέει στο 25, θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του υψίστου, θέλει κατατρέχει τους αγίους του υψίστου, θέλει διανοηθεί να μεταβάλει καιρούς και νόμους, και θέλει συδοθεί στη χείρα αυτού, δηλαδή θα του δοθεί εξουσία για αυτά τα πράγματα και για τους αγίους μέχρι καιρού και καιρών και ημίσιος καιρού. Προσέχτε, με ρωτάνε καμιά φορά, αδελφέ, πόσο θα διαρκέσει αυτό. Λέμε εμείς ότι διαρκεί 7 χρόνια. Θα ξεκινήσει δηλαδή αυτός, θα είναι μια περίοδο 7 ετών όλο αυτό. Αλλά την πλήρη εξουσία του να μπορεί να κάνει και να ελέγχει τα πάντα, να αλλάζει νόμους, να αλλάζει, να κυνηγάει τους Αγίους, να κυνηγάει τους ανθρώπους του Θεού, θα του δοθεί για μια περίοδο 3,5 χρόνων. Προσέχτε το. Γι' αυτό το αναφέρει εδώ στο Δανίλη. Είναι καιρού, ένας χρόνος, καιρών και ίμιση καιρού. Καιρών είναι 2 καιροί. Είναι καιρός, καιρών και ίμιση καιρού. Δηλαδή μπορεί να είναι 7 χρόνια, αλλά τα πρώτα χρόνια δεν θα έχει πλήρη εξουσία. Θα έχει τη δυνατότητα να φανεί σαν αρχηγός, σαν βασιλιάς, αλλά πλήρη εξουσία να κάνει ό,τι θέλει θα του δοθεί από το Θεό τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και εκεί είναι που θα κάνει τα πάντα, αδελφοί. Και λέει, θα έλουσι δοθεί στη χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσιος καιρού. Το λέει ξεκάθαρα εδώ ο Δανίλ. Κριτήριο όμως θέλει καθίσει και θέλει αφαιρεθεί η εξουσία αυτού για να φθαρεί και να αφανιστεί έως τέλους. Θα κάνει πράγματα ο Θεός έτσι ώστε αυτή η βασιλεία να αφανιστεί. Και έρχεται τώρα και αναφέρεται ο Δανίλ σε μία άλλη όραση που βλέπει, θα τη διαβάσουμε και αυτή επιγραμματικά, είναι στο κεφάλαιο Ήτα, και βλέπει λοιπόν εδώ, εν το τρίτο λέει έτη της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ, όραση σε φάνη σε με τον Δανιήλ, μετά την σε με φανή σαν πρώτερον, δηλαδή μετά από αυτά που διαβάσαμε τώρα. Μετά λοιπόν είδε μία άλλη όραση, κι είδω εν τη οράση όταν ήμουνα εν σούσης της βασιλευούση, και είδα κάτι. Τι είδε λοιπόν? Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, καθόμουν και σκεπτόμουνα, είδα όραση. Αυτό είναι κάπως διαφορετικό από το ενύπνιο. Δεν είναι κοιμήθηκα και είδα ένα ενύπνιο. Είναι κάθομαι και βλέπω μια όραση. Αυτό μπορεί, είναι χάρις από το Θεό, γιατί ήταν προφήτης ο Δανιήλ και γι' αυτό μπορούσε να το κάνει. Και ενώ δεν λέει σκεπτόμουνα, δηλαδή ασχολιόμουνα με τα πράγματα του Θεού, είδα τράγο και ερχόταν από τη δύση, επί το πρόσωπο πάσης της γης, και δεν άγγιζε το έδαφος. Ο τράγος είχε ένα κέρας περίβλεπτο μεταξύ των οφθαλμών αυτού, δηλαδή είχε μόνο ένα κέρατα, κέρατο, ήταν μονόκερος, και ήρθε ως του κρυού, είδε και ένα κρυό, και ήρθε ως του κρυού, του έχοντος, 2 κέρατα. Είδε λοιπόν ένα κρυό με 2 κέρατα, και είδε και ένα τράγο με 1 κέρας. Αυτό λοιπόν το ενύπνιο, η όραση που είδε, είναι μια όραση η οποία αναφέρεται και αυτή στις έσχατες μέρες. Και γιατί του το δείχνει? Για να του επιβεβαιώσει, αδελφοί, όλα αυτά που του είχε πει στο ενύπνιο. Δηλαδή του έδειξε και μια όραση για επιβεβαίωση. Και ήρθε, λέει, έως του κρυού, του έχοντος τα 2 κέρατα, το οποίο είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν, δηλαδή έτρεξε προς αυτόν με ορμή της δυνάμεως αυτού. Και είδον αυτόν ότι πλησίασε εις τον κρυόν, και εξαγριώθηκα τ' αυτού και εκτύπησε το κρυάρι και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού. Και δεν είτο δύναμις εν το κρυό να σταθεί έμπροσθεν αυτού, αλλά έριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησε αυτόν και δεν υπήρχε ο ελευθερών. Και μας μιλάει τώρα για τον τράγο. Ο τράγος λοιπόν εμεγαλύνθη σφόδρα, εδυναμώθη, και ότε δυναμώθη συνετρίβει το κέρας το μέγα και ανταυτού ανέβησαν τέσσερα άλλα. Και εδώ έρχεται να μας πει για το κρυάρι και τον τράγο, όπου ο τράγος χτύπησε το κρυάρι και από τον τράγο έσπασε το ένα κέρατο που ήταν η μία εξουσία και βγήκαν τέσσερα άλλα. Και λέει, και εκ του ενός εξ αυτών, ενός από τα τέσσερα που βγήκανε, εξήλθε ένα κέρας μικρό, το οποίο μεγαλύνθηκε κατ' υπερβολήν προς τον νότο και προς την ανατολή και προς τη γη της δόξης, και μεγαλύνθη ως του στρατεύματος του ουρανού. Και μας μιλάει πάλι για τον Αντίχριστο, για την περίοδο αυτή. Και έριψεν εκ της γης μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά. Μάλιστα, εμεγαλύνθη κατά του άρχοντος του στρατεύματος και αφαίρεσε από αυτού την παντοτινή θυσία και το άγιο το κατοικητήριο αυτού κατεβλήθη και το στράτευμα παρεδόθη σε αυτόν μετά της παντοτινής θυσίας εξαιτίας της παραβάσεως και έριξε κατά γης την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη. Όταν λέει έριξε την αλήθεια και έπραξε και ευωδόθη, σημαίνει ότι θα δουλεύει με ψέματα, αδελφοί. Δηλαδή, ο Αντίχριστος, ο οποίος ανέβηκε από τα τέσσερα κέρατα, από ένα από αυτά που είχε ο τράγος, θα πράξει ρίχνοντας την αλήθεια κάτω, δηλαδή θα πλανήσει τον κόσμο, θα λέει ψέματα. Και τότε λέει, άκουσα Αγίου Τινός Λαλούντος και άλλος Άγιος έλεγε προς το Δίνα Λαλούντα, έως πότε θα διαρκέσει η όρασης υπέρ της παντοτινής θυσίας? Δηλαδή, πόσο καιρό θα κάνει από τη στιγμή που αυτός θα αναλάβει τη δυνατότητα να ρίξει την αλήθεια, να σταματήσει τη θυσία, να βεβηλώσει τα Άγια του Θεού? Πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να τελειώσει αυτό? Και η απάντηση είναι η εξής, το 14. Και είπε, λέει, προς εμέ, όταν το ρώτησα, έως 2.300 ημερονυχτίων. Φανταστείτε ότι όταν του δοθεί η εξουσία, και τώρα δεν είναι καιρός καιρού και ίμιση καιρού, δεν είναι δηλαδή ένας χρόνος, δύο χρόνια, το λέει με ημέρες, με ημερόνυχτα, δηλαδή το λέει ακριβώς. Πότε λοιπόν από τότε που θα πάρει τελείως την εξουσία θα σταματήσει η βασιλεία του? Έως 2.300 ημερονυχτίων. Άμα τα βάλετε κάτω με ένα κομπιουτεράκι και τα μετρήσετε, θα καταλάβετε ότι είναι 2.300 μέρες, είναι 3,5 περίπου χρόνια. Τα τελευταία από τα 3,5 χρόνια, οι τελευταίες 45 μέρες, θα το δούμε αυτό αργότερα, είναι όπου θα γίνει η μεγάλη θλίψη. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός θα χειροτερεύουν τα πράγματα και δεν θα αντέξουν πάρα πολύ, γιατί λέει εκείνη την περίοδο θα ενωτιωθεί σε όλους τους Αγίους, όσους μείνουνε θα τους πολεμήσει και θα προσπαθήσει να τους θανατώσει. Και έρχεται τώρα στο 20 εδάφιο. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η περίοδος αυτή που λέμε εμείς 7 ετών, ναι μεν είναι 7 ετών, αλλά η εξουσία του η απόλυτη θα είναι 3,5 χρόνια. Και ρωτάνε καμιά φορά, θα γίνει η αρπαγή στην αρχή της 7 ετίας? Δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι με το που θα ξεκινήσουν τα 7 χρόνια θα φύγουμε. Γιατί ακόμα ξεκινώντας, αυτός δεν θα έχει εκδηλωθεί σαν άνθρωπος του διαβόλου. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να αρχίσει ο άνθρωπος να κατανοεί ότι αυτός είναι που θα μας πλανήσει. Όμως πρέπει να έχουμε το μυαλό μας, το νου μας. Μόλις ξεκινήσει να είναι αρχηγός, εμείς είμαστε έτοιμοι. Και λέει τώρα στον Δανιήλ στη σελίδα 797. Γιατί εμείς αναφερόμαστε για 7 χρόνια? Είδατε ότι μίλησε ο Δανιήλ στην όραση ότι η εξουσία θα είναι 3,5 χρόνια. Γιατί λέμε 7 χρόνια θα είναι η περίοδος αυτή του Αντιχρίστου? Από αυτό εδώ που λέει στο Δανιήλ, στον ίδιο το Δανιήλ, στο σελίδα 797, στο 25 εδάφιο. 25 εδάφιο. Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεις της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, η προσταγή αυτή δόθηκε το 500 περίπου 33 π.Χ. Έτσι. Έως του Χριστού του Ηγουμένου θέλουσι είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Γιατί λέτε ξέρανε οι Φαρισαίοι πότε έρχεται ο Χριστός? Όταν οι μάγοι πήγανε στον Ηρώδη, τους ρωτάει ο Ηρώδης ο Μεσσίας και του απαντήσανε. Και πού έρχεται, τους είπε σε ποια πόλη. Του απαντήσαν ακριβώς. Έρχεται αυτή την περίοδο σε εκείνη την πόλη, εν Βιθλέμ. Το ξέρανε γιατί ήταν γραμμένο στο Δανιήλ. Ήταν ακριβώς, και αυτά που γράφει το Δανιήλ, αδελφοί, είναι ακριβέστατα. Είναι, θα λέγαμε, μελλοντικά ιστορικά γεγονότα. Είναι καταγραφή γεγονότων. Και γι' αυτό γνωρίζαν αυτοί ότι από τις εξελεύσεις του να ανοικοδομηθεί ο ναός του Θεού από το 533 π.Χ. μέχρι του Χριστού του Ηγουμένου, μέχρι να έρθει ο Μεσσίας, θα είναι τόσες εβδομάδες. Και να ξέρετε ότι για αυτή την περίοδο που αναφέρεται εδώ στο Δανιήλ, βδομάδα είναι 7 χρόνια. Έτσι το υπολογίζεται. Δηλαδή ένας καιρός είναι ένα έτος, βδομάδα είναι 7 χρόνια. Όταν μιλάει για βδομάδες, εννοεί 7 χρόνια. Και θέλουσι είστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Θα οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιρή στεναχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδας θα εκοπεί ο Χριστός. Δηλαδή ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε και αναστήθηκε. Και πλην ουχή δια αυτών. Και ο λαός του Ηγουμένου, ως της θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, και το τέλος αυτή θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού, έως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Δηλαδή με το που θα εκοπεί ο Χριστός, έρχεται μετά την τελευταία εβδομάδα, 62 εβδομάδες και 7, μετά τις 62 εβδομάδες έρχεται και κόπτεται, λέει ο Χριστός, και θα στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη. Αυτό τώρα το σημείο στο 27 εδάφιο μιλάει για την περίοδο εκείνη του Αντιχρίστου, όπου αυτός θα στερεώσει τη διαθήκη σε πολλούς εν μία εβδομάδη, δηλαδή για την περίοδο των 7 ετών θα ξεκινήσει και θα στερεώσει τη διαθήκη της Παλαιάς Διαθήκης. Το ξέρετε? Αυτός θα μπει στο ναό του Θεού σαν Θεός, αποδεικνύουν τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Δηλαδή θα πει ότι είμαι Μεσσίας, και για αυτή την περίοδο των 7 ετών, της εβδομάδας δηλαδή, θα προσπαθήσει να στερεώσει τη Διαθήκη. Δηλαδή θα πει ότι είμαι απεσταλμένος από το Θεό, εγώ είμαι ο Σωτήρας, εγώ είμαι ο Μεσσίας, θα βάλει την εικόνα του πάνω στο ναό, στο πτερίγιο του ναού, και αυτό θα το κάνει για την περίοδο της μίας εβδομάδας. Και εν το ίμιση της εβδομάδος, δηλαδή στα μισά της εβδομάδος, γι' αυτό λέμε την εξουσία θα την πάρει στα μισά της εβδομάδας, θα ξεκινήσει από την αρχή της εβδομάδας να ασχολείται με αυτά, αλλά στα μισά της εβδομάδας θα την πάψει τη θυσία. Δηλαδή θα πει ότι εγώ είμαι απεσταλμένος από το Θεό και θα σας βοηθήσω, αλλά στα μισά της εβδομάδας θα χάσει το μυαλό του. Θα προσπαθήσει να κερδίσει και το λαό Ισραήλ, αλλά στα μισά της εβδομάδας, δηλαδή στα μισά των 7 ετών, στα 3,5 χρόνια, τα πρώτα 3,5 χρόνια θα προσπαθήσει να κερδίσει τον κόσμο με ψέματα, και τα επόμενα 3,5 χρόνια θα προσπαθήσει να τους κυνηγήσει όλους. Είναι τρομερός. Και λέει, και θέλει παύση η θυσία και η προσφορά, θα σταματήσει οποιαδήποτε θυσία σε Θεό και οποιαδήποτε προσφορά, και επί το πτερίγιο του ιερού, μιλάει για τον ναό, ο οποίος, αδελφοί, θα ξαναγίνει, θα ξαναχτιστεί. Δηλαδή την περίοδο του Αντιχρίστου ο ναός, ο παλιός του Σολομώντα, τώρα που θέλουν οι Ισραηλίτες να ξαναχτίσουν, θα ξαναγίνει και θα ξεκινήσουν πάλι τις θυσίες. Και από εκεί αυτός θα προέλθει λέγοντας ότι είμαι ο απεσταλμένος από το Θεό. και θα σταματήσει, λέει, τη θυσία και την προσφορά και πάνω στο πτερύγιο του ιερού θα βάλει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Δηλαδή θα βάλει την εικόνα του. Και ως τη συντελείας του καιρού και με το που θα τελειώσει ο καιρός θέλει δοθεί διορία επί την ερήμωση. Και θα περιοριστεί αυτός ο χρόνος, θα μαζευτεί αυτός ο χρόνος, θα δοθεί δηλαδή διορία στην ερήμωση, θα μαζέψει ο Θεός τον καιρό, γιατί λέει εάν δεν συνετέμνοντο η μέρε, δεν θα σωζότανε καμία σάρκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί κανένας εκείνη την περίοδο εάν ο Θεός δεν έκανε μια μικροεπέμβαση στις μέρες. Δηλαδή να μειώσει λίγο εκείνη την περίοδο των καταστροφών. Πάμε λοιπόν να δούμε από το Δανιήλ ακόμα, στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε και στα κομμάτια της Καινής Διαθήκης που αναφέρονται, αλλά θέλουμε να δούμε λίγο τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα αυτού του βασιλέα, της βασιλείας. Σελίδα 799 στο Δανιήλ και θα κλείσουμε σήμερα με αυτό. Διαβάζω από το 31. Και βραχίωνες θέλουσι εγερθεί εξ αυτού και θέλουσι βεβηλώσει το αγιαστήριο της δυνάμεως και αφαιρέσει την παντοτινή θυσία και στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως. Τι είπαμε προηγουμένως? Ότι για τα 7 χρόνια τα πρώτα 3 θα στήσει τη θυσία και θα κάνει τη διαθήκη. Στα 3,5 χρόνια θα σταματήσει αυτό, θα βάλει το βδέλυγμα της ερημώσεως και θα καταργήσει πάσα θυσία και θα καταργήσει τη διαθήκη προς το Θεό. Και θα στήσει, λέει, το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και τους ανομούντας εις τη διαθήκη, και εδώ προσέχτε, μιλάει για τους ανθρώπους που θέλουν να μην κάνουν το θέλημα του Θεού. Τους ανομούντας εις τη διαθήκη θέλει διαφθείρει εν κολακίες. Μπορεί εσένα κάποιος να σε διαφθείρει με κολακίες εάν δεν σε ενδιαφέρουν οι κολακίες? Εάν δεν είσαι αποφασισμένος να πεις ψέματα ή να κάνεις πράγματα τα οποία δεν θα σε ωφελήσουνε? Δηλαδή, με ποιους μιλάει αυτός ο άνθρωπος? Με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν κολακίες. Θα τους κολακεύει, θα τους λέει ψέματα. Οι άνθρωποι όμως αυτοί είναι αποφασισμένοι να καταργήσουν τη διαθήκη, δηλαδή να μην κάνουν το θέλημα του Θεού. Είναι αποφασισμένοι να τα δεχτούν τα ψέματα, γιατί λένε και αυτοί ψέματα. Και καμιά φορά λένε οι άνθρωποι το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει. Αλλά τότε όλος ο οργανισμός θα είναι βρώμικος, αδελφοί. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι θα έχουν διαφθαρεί. Και αυτός δεν θα βγει να αρχίσει να μιλάει σε ανθρώπους που ξέρουν την αλήθεια. Και γι' αυτό θα δούμε στο επόμενο πότε φεύγει και πότε ξεκινάει αυτός να δείχνει τον εαυτό του. Όταν λέει εκβληθεί ο κολλίον τώρα. Ο κολλίον τώρα είναι η Εκκλησία με το Πνεύμα το Άγιο που στηρίζει την αλήθεια. Δεν θα το πούμε όμως τώρα, θα το πούμε την επόμενη φορά, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει, θα ισχύσει και θα κατορθώσει, η συνετή όμως του λαού θέλουσι διδάξει πολλούς, πλην θέλουσι πέσει διαρομφέας. Δηλαδή όσοι είναι συνετοί θα πεθάνουν. Και διαφλογός και διαεχμαλωσίας και διαλαφυραγωγίας πολλών ημερών. 3,5 χρόνια θα κόβει, θα σφάζει και θα καταστρέφει. Του έχει δοθεί εξουσία. Και όταν λοιπόν πέσουνε, θέλουσι βοηθηθεί μικρή βοήθεια. Είναι αυτό η σύντμηση των ημερών που κάνει ο Θεός. Πολλοί όμως θα προσθεθούν εις αυτούς εν κολακίες. Κάποιοι όμως από αυτούς δεν θα καταφέρουν να αντισταθούν, αλλά θα πάνε με τον Αντίχριστο. Και γι' αυτό λένε καμιά φορά, εγώ θα τα καταφέρω. Μην είσαι σίγουρος. Γιατί θα είναι τόσο δύσκολη εκείνη η περίοδος που μπορεί να σε πλανήσει και σένα. Εγώ, λέει, θα τα καταφέρω, θα αντισταθώ. Μην είσαι σίγουρος, γιατί λέει η Γραφή, πολλοί θα προσθεθούν σε αυτούς εν κολακίες. Δηλαδή με κολακίες θα τους ρίξει. Έλα τώρα, τι έχεις να χάσεις? Δεν τους βλέπεις αυτούς που έχουν καταντήσει? Θες και εσύ να τα περάσεις τα ίδια? Κοίτα το παιδί σου, κοίτα τη γυναίκα σου, κοίτα την οικογένειά σου. Έλα, θα σε προσέξω εγώ καλύτερα από όλους. Κολακίες, θα λέει μεγάλα πράγματα. Και εκτός συνετών θα πέσουνε για να δοκιμαστούνε και να καθαριστούνε και να λευκανθούνε έως του εσχάτου καιρού, διότι τούτο θέλει γίνει εν το ορισμένο καιρό. Και εδώ λέω επιτροχάδιν το χαρακτήρα του, για να το δούμε την επόμενη φορά. Και ο βασιλεύς θα κάμει κατά τη θέληση αυτού. Θα υψωθεί και θα μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού. Θέλει μεγαλοριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί έως ού συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένο θέλει γίνει. Και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικών. Δεν θα είναι γυναίκα ο άνθρωπος. Θα είναι μονόχνοτος. Άλλοι λένε ότι θα είναι έτσι, άλλοι λένε ότι θα είναι αλλιώς. Αλλά λέει δεν θα έχει επιθυμία. Ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού. Δεν θα προσκυνάει κάποιο Θεό. Διότι θα μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων. Θα θεωρήσει τον εαυτό ότι είναι πάνω από τους Θεούς. Δηλαδή είμαι ανώτερος εγώ. Δεν υπάρχει Θεός που μπορεί να μου συγκριθεί. Τον δε Θεό Μαουζίμ, έναν άσχετο Θεό, θα δοξάσει επί των τόπων αυτού και Θεό τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν γνώρισαν, θα τιμήσει με χρυσό και άργυρο και με πολύτιμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. Θα κάνει κάτι άσχετο. Θα φτιάξει ένα Θεό έτσι δικό του. Και ο Μαουζίμ βέβαια είναι ο Θεός του πολέμου, έτσι αναφέρεται, αλλά θα είναι ένας άσχετος Θεός, δικός του. Ούτω θέλει κάμει στα οχυρώματα Μαουζίμ με τα Θεού αλλοτρίου. Όσοι γνωρίσω είναι αυτόν, όσοι δηλαδή τον παραδεχτούν, και εδώ είναι το χάραγμα που θα το δούμε την επόμενη φορά, όσοι γνωρίσω είναι αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξα και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάζουσι επί πολλών και τη γη θέλει διαμοιράσει με τιμή. Θα τα πάρει όλα στα χέρια του, όσοι είναι δικοί του θα τους τα χαρίζει. Και γι' αυτό με κολακίες θα τους πλανήσει τους πολλούς. Θα πει γιατί, αφού εγώ θα στα δώσω. Πόσα θες, 2 κτήματα, 4 κτήματα, 15 στρέμματα, θα στα δώσω, δικά μου είναι. Και θα τους πλανήσει. Και μόνο οι συνετοί, λέει, θα τα καταφέρουν μέχρι το τέλος να κρατηθούν και να μην κάνουν το θέλημά του. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε, αδελφοί, και θα πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.